De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí continuamos, como cada xoves en Radio Leiros, hoxe temos espazo Ceida, así que ímonos ata o Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, ímonos á sede do Ceida, ao Castelo de Santa Cruz, porque hoxe está con nós ali Sergio París. Que tal, Sergio? Moi bo día.
Hola, bo día. O que queda de min, coa voz un pouco tomada,
con resfriado, disculpas polo son. O que queda de ti, bueno... Pois nada, con Sergio Barísimos falar hoxe da conmemoración do Día dos Bosques, non? O Día Internacional dos Bosques celebrouse o pasado domingo, o día 21, e bueno, hoxe imos falar un pouco de, bueno, pois de eso, da importancia dos bosques. Empezamos, ou podemos empezar, Sergio, porque nos contes un pouco que é ese Día Internacional dos Bosques. Este ano a que se dedica?
Pois, dentro destes días que temos casi todos os días do ano día de algo, non? Pois uh-huh. O Día Internacional dos Bosques é un dos días que ten máis soleira no ámbito ambiental, non? Leva celebrándose xa desde os anos 70, no que foi proposto pola FAO, a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura. Eso celebra desde hai unha década aproximadamente, desde 2013, foi variando de data, pero desde 2013, como digo, se celebra o 21 de marzo de cada ano. Nesta ocasión, bueno, cada ano ten unha temática dentro do tema máis xeral dos bosques, pois ten unha temática máis concreta. Este ano, que é o primeiro ano deste decenio 2021-2030, que foi declarado pola ONU como decenio para a restauración dos ecosistemas, vale? Ante a gran degradación medioambiental polo desenvolvemento humano, pois se pretende que esta década sexa esa década da restauración, da recuperación de unha parte importante dos ecosistemas que estamos a degradar. Entonces, nese contexto, pois declarouse este ano o lema do Día Internacional dos Bosques este ano é Restauración Forestal, un camiño para a recuperación e benestar, vale? Que trata de incidir un pouco en conciencia sobre a importancia da recuperación dos bosques tan degradados en gran parte do planeta como elementos para a restauración da súa propia biodiversidade, pero tamén a súa importancia no contexto de loito contra o cambio climático. Entón, uh-huh. Esa é un pouco a temática que se está tratando, bueno, que se tratou este domingo e logo de todos estes días en torno ao Día Internacional, pois a temática é iso, da restauración dos bosques uh-huh. que precisamos.
Este ano, por tanto, este ano dedicouse a iso, a restauración forestal, ¿no?
Exactamente.
Bueno, todos temos, bueno, ou deberíamos ter claro a importancia dos bosques para a vida, non? Para o ser humano en xeral. Por que son tan importantes estes os bosques?
Sí, unha cosa interesante, estaba pensando agora, simplemente si pensamos en que, como comentaba fai un par de minutos, que o Día Internacional dos Bosques é promovido pola FAO, que é a Organización das Nacións Unidas para uh-huh. Alimentación e Agricultura, fai nos dar xa un pouco pensar realmente por onde vai a cousa, non? Uh-huh. Unha organización da ONU para alimentación do ser humano, que para designada a promover a mellora da saúde, das condicións sanitarias, a alimentación do ser humano, falando dos bosques, non? Porque realmente os bosques son fundamentais para a supervivencia de todos nós, non? Cando bebemos un vaso de auga, cando escribimos unhas notas nun caderno, ou cando tomamos un medicamento porque temos febre, ou construímos unha casa, todas esas accións cotidianas nos relacionan de alguna maneira cos bosques, non? A auga ven de ríos ou de encoros ou de sistemas fluviais nos que os bosques teñen unha importancia fundamental para a depuración desas augas, para a regulación dos ciclos hídricos. Como decías, se escribimos un papel, pois as fibras, a importancia de todos aqueles produtos que nos dan para fabricar non só o papel, sino a nosa propia vestimenta, fibras, tecidos, tintes para roupa, un montón de produtos que temos dos bosques, medicamentos, pois a famosa aspirina, ¿no? Ácido acetil salicílico, uh-huh. sae da salicilina, que é un composto, un principio activo que ven das cortizas dos olgueiros e dos ameneiros, por exemplo, ¿no? Así como, igual que eso, pois moitos outros medicamentos que teñen a súa orixe nas plantas, nos vegetais, ¿no? Ainda que hoxe en día xa se desenvolven, xa se sinteticen de maneira artificial, pero teñen esa orixe. Entonces, en xeral, os ecosistemas naturais, todos eles, pero tamén entre eles os bosques, teñen unha importancia crucial para o noso benestar, non só pola importancia que por mesmos eles teñen como fonte de biodiversidade e refugio de milleiros de especies de plantas e de animais, claro, sino para o noso propio benestar a través dos servicios que nos proporciona, ¿no? Sacamos, como decía, pues sacamos dos bosques, dende alimento, auga, un montón de produtos, espazos para o lecer, para o ocio, para actividade recreativa, e fundamentalmente porque regulan os sistemas que dos que dependemos, ¿no? Nos bosques, esas formacións, grandes formacións vegetais, regulan proporcionan os oxígeno que respiramos, regulan a calidad do aire, depuran o aire, regulan os ciclos hídricos, como decíamos, contribuyen a depuración das augas, un montón de servicios, frenan a erosión en zonas con pendentes, etcétera. Entonces, son muy importantes para, no solo porque nos abastecen de manera directa, sino como fonte en protección de moitos procesos que se teñen lugar por no planeta Terra, e que toque depende da nosa saúde e do noso benestar, ¿no?
Claro. Os bosques, como sempre pensábamos, ou cando éramos pequenos estábamos na escola, pois pensábamos no bosque, nos árbores, como, en fin, como os que proporcionadores de oxígeno, non? Necesario para respirar. Os bosques que tamén pois supoñen, digamos, os pulmós, son, digamos, como os pulmós do planeta, non?
Claro, exactamente. O que decías ti, pois a mesa que temos todos mentales, ou de que son os nosos pulmós, o aire que respiramos, o oxígeno que respiramos, sale dos bosques, pero non só o oxígeno, sino tamén a calidad das claro. do aire, non? Todos pensamos, sempre se fala moito da importancia de ter, por exemplo, nas cidades, non bosques, pero sucedáneos sí, dos bosques, que poden sí. ser parques, arborado urbano, para contribuir a respirar menos contaminación, para depurar esa contaminación dos coches, aporte de oxígeno, limpeza tamén, depuración das augas a partir a través dos bosques dos bosques de ribeira que rodean os nosos ríos, encoros, etcétera. Entón, un montón de servicios que dependen directamente dos bosques. Claro, ¿no? Claro. Aparte de eso, pues, es o directamente o que nos abastecemos deles, alimento, madeiras, etcétera.
Claro, moitas veces, si falamos de bosques, non é o mismo falar de bosque que falar de, digamos, de aproveitamento madeireiro, non? Que moitas veces asocias unha cousa con outra, son cousas diferentes, non?
Exactamente, hai moitas veces, sobre todo de ambientes así máis de xente que traballa no ámbito forestal ou ambiental, sempre se fai moito realmente esa diferenciación, ¿no? Realmente o dicionario da RAE ou da Real Academia Galega define bosque tamén como conxunto de árbores, sin máis, ¿no? Que ten esa acción máis genérica. Pero falando máis estrictamente, un bosque, unha plantación de piñeiros eucaliptos non é un bosque.
Exacto,
un bosque
claro.
É un sistema complexo, con distintas niveis de estructura, distintas especies, con desenvolto logo dos anos, no que se envolven unha gran cantidad de especies de fauna e flora, interrelacionando entre elas de maneiras complexas, e funcionando como un propio organismo casi, ¿no? Eso difire moito do que unha plantación monoespecífica, solo piñeiro, solo eucalipto, moi transformada por o ser humano, con poucos anos normalmente de desenvolvemento, son montes, son plantacións forestais, de maneira xenérica, digamos, como decía, as academias da lingua reconhecen a denominación como bosque, pero é importante tamén tener na mente que un bosque é moito máis que un claro. conxunto de árbores, ¿no? Casi un sistema vivo por si mesmo.
Dentro no contexto actual do cambio climático, que papel desenvolven os bosques? Cal é a súa importancia?
Pues é crucial, ¿no? Como decías anteriormente, pues, de tenernos aprendemos no colexio a fotosíntesis, que os árbores emiten oxígeno que respiramos e capturan CO2, ¿no? O CO2 é o principal problema, os gases de efecto invernadeiro, fundamentalmente o CO2, son os que están a provocar o cambio climático, ¿no? Na súa concentración excesiva na atmósfera. Entonces, os bosques, non só os bosques, sino todas as formacións vegetais, son a nosa principal defensa de mitigación contra o cambio climático, ¿no? A forma que temos de reducir o cambio climático e os fenómenos de emerxencia climática é, bueno, emitir menos gases de efecto invernadero, evidentemente, claro. reducir, cambiar os nosos hábitos de vida, pero unha dos parapetos, das defensas que temos, é a vegetación como que actuando como que se chama como sumideiro de CO2, ¿no? De dióxido de carbono. Entón, non só os bosques, sino en xeral as grandes formacións vegetais, incluso os océanos, a terceira parte do oxígeno do CO2 que se captura na atmósfera, eliminando da atmósfera e, por tanto, contribuindo a reducir o cambio climático, retense nos océanos, ¿no? Pero tamén as formacións terrestres, fundamentalmente os bosques, teñen unha importancia crucial. Nese sentido, tamén, conviene tener en conta o que comentabas antes, desa diferencia entre bosque e plantación forestal, non? Porque agora neste contexto de cambio climático está incidindo moito na importancia dos bosques para capturar CO2, evitar as subidas temperaturas, pero servindo un pouco como pretexto para irmos a plantar moitos árbores, sí, para captar moito CO2. Realmente non funciona igual nese sentido unha plantación de piñeiro ou eucalipto que un bosque realmente natural e maduro, non? Uh-huh. Sabes que hai as formacións por distintos estudios científicos que un bosque realmente ben conservado, un bosque real con distintas especies, con diversidade de tamaños, ideales de especies, captura moito máis CO2 que unha plantación monoespecífica. Entón, tal vez, igual convén ter en conta que reflexionar sobre que esa proliferación de plantacións forestais intensivas empregando como pretexto que sirven para lutar contra o cambio climático e captar o CO2 da atmósfera, tal vez non é o mellor camiño,
non? Non é tan, o sea, non, efectivamente, non é tan efectivo, digamos, ni moito menos como sería o que é o bosque, entendido como tal, non? Un conxunto, xa, de un ecosistema no que se interrelacionan as distintas especies e demais, non?
Exactamente, con distintas especies que cada unha ten a súa tasa de captación de CO2, a súa maneira de funcionar, non unha plantación que vas a plantar unha serie de anos con árbores todos iguais, no mesmo estado de crecemento, as plantas igual que os seres humanos, os animais, ou non, da nosa vida temos distintos ritmos, non? En función da súa idade e do seu estado de crecemento, captura máis ou menos CO2. Non é o mesmo un bosque con distintas especies, de distintos tamaños e idades, actuando todas ao seu máximo rendimento que unha plantación, todos árboles iguais, da mesma idade, que ao longo de X anos vas a talar, con esa tala vas novamente a tala e logo a transformación desa madeira, vas novamente a liberar o CO2 que antes que esos árboles capturaron, non? Uh-huh. O que estás facendo un pouco de trampas ao solitario.
Claro. Non sei se o mismo, se cando falamos, por exemplo, ou cando pensamos en grandes masas forestais, como pode ser a Amazonía, se estamos falando tamén de bosques, ou unha selva como a Amazonía pode considerarse un bosque ou é algo máis que...
Sí, no, son, de maneira xenérica un bosque, selva ao final unha derivada de no latín de silva, ¿no? De silvus, pero son derivación, ao final é o mesmo, non falamos a selva é un tipo de bosque tropical, habitualmente chamámoslo selva, pero incluso aquí tradicionalmente en Galicia tamén se ten chamado selva os bosques, ¿no? De feito, lucus, a cidade de Lugo, Lucus Augusti, provendo o nome de Lucus, que tamén ten o significado de selva en latín, ¿no? Uh-huh. Entón, falamos do mesmo, sí.
Uh-huh. Cal é o estado, por tanto, dos bosques no mundo, en xeral?
Sí, pois, malo. Sí. Temos que ter en conta que realmente os bosques suponen en día a terceira parte da superficie do planeta, además da superficie terrestre, se quitamos os océanos, pois, a superficie terrestre, un tercio está ocupada por bosques. Fundamentalmente, temos a metade dos bosques do planeta son esas selvas tropicais que decíamos, ¿no? Uh-huh. Despois, outra cuarta parte, outro 25%, son os grandes bosques boreais, darse no norte de Canadá, Escandinavia, norte de Siberia, esas grandes taigas, bosques de piñeiros e abetos, pois pues é outra cuarta parte. Entón, só nos queda un cuarto restante, un 25%, que son bosques nas zonas temperadas, nas zonas nas que habitamos a maior parte dos seres humanos, non? Nesta franxa de Europa, Norteamérica, equivalente ao hemisferio sur, vale? Na zona máis temperada, máis de máis desenvolvemento humano. Nesta zona son bosques que son moi escasos, o que queda son apenas retazos de bosque no medio de zonas ocupadas polo ser humano ou plantacións forestais.
Xa.
E logo, esas grandes extensións de selvas tropicais, que son o pulmón do planeta, como se di moitas ocasións, están sufrindo tamén un proceso de degradación moi elevado por la expansión da fronteira agrícola, de aportes agrícolas no Amazonas, por exemplo, ou grandes plantacións para aceite de palma no sudeste asiático. Está se deforestando actualmente a un ritmo de 13 millóns de hectáreas ao ano. Sempre se falla equivalencia de hectárea, unha hectárea, un campo de fútbol, máis ou menos, non? Así empresa, pois anualmente 13 millóns de campos de fútbol se están deforestando no trópico, para expandir as plantacións agrícolas de soya, de millo, etcétera, ou de palma, por exemplo, en Asia, ¿no? Entonces, esta situación é realmente preocupante, una situación de mucha degradación, que además hay que tener en cuenta, como decíamos anteriormente, que muchos seres humanos dependemos directamente de los bosques. Uh-huh. Esto, todavía más, los países en estado de desenvolvimiento, lo que a dependencia dos recursos da natureza, por esa falta de desenvolvemento tecnológico, etcétera, é moito maior. Estímase que no mundo 1.600 millóns de persoas dependen directamente dos bosques, do que lles dan os bosques, non? Países africanos, asiáticos, americanos. Entón, esa degradación dos bosques fala non só de degradación ambiental, sino de afondamento na situación de pobreza de unha cantidad moi importante de habitantes do planeta.
Claro, Sergio, e esa superficie tremenda que se perde de bosques no mundo é prácticamente irrecuperable, é dicir, tardaría moitísimo en recuperarse. Estamos falando pois de especies, ao mellor, que levan centos de anos ali, que se destruyen e que despois, pues, bueno, pues, tardarían eses centos de anos en poder recuperarse, ¿no?
Exactamente. Nos grandes bosques tropicais, as grandes extensións da Amazonía, de Brasil, por exemplo, existen centos, semilleiros de especies de animais e de plantas que ainda non son conhecidas por a ciencia. Non sabemos que existen, están desaparecendo. O sea, moitas delas se poden conter principios activos válidos para a medicina, por exemplo. Xa non falo da propiedad, do propio dereito a existir esas especies, non, sino realmente do que estamos, o potencial que estamos perdendo coa súa desaparición. Uh-huh. Son espacios, como decíamos, que unha vez que se degradan, esos solos empobrecense moi rapidamente, é moi difícil que volvan a aproveitarse. De feito, normalmente o que se falle talar a selva para aproveitamiento de soya, de millo, claro, por exemplo, que rinden 4 ou 5 anos, esa deixan de ser rendibles, esa abandonan, pero selva tarda centos de anos en recuperarse.
Se abandonan e destruyese a súa vez máis selva para digamos, ocupar ese espazo. ¿No?
Una expansión continua, sí.
Claro. E en Galicia, como estamos, Sergio?
Sí, en Galicia, pues, a situación é un pouco similar. Si miramos en termos absolutos, en Galicia a superficie forestal, en España será está aumentando a superficie arborada, ¿no? Pero o que decíamos, non é o mesmo bosque que plantación forestal, ¿no? Bosques en Galicia temos moi pouquiños, temos a un mito da Galicia verde real, pero se pensamos en bosques temos moi pouquiños, ¿no? Asociados ás fragas do Eumo e do Mandeo aquí no noso territorio, ou asociados ás grandes bosques maduros, antigos, das montañas orientais, Ancares, Caurel, etc. Uh-huh. ¿No? Al final, si nos damos cuenta, estos bosques tienen una característica común todos. Empezamos en las fragas do Eume, pasamos en los bosques de Ancares, están en zonas de moita pendente, zonas muy inaccesibles, que al final es o que quedó o que no se pudo transformar para agricultura. Uh-huh. ¿No? Quedan bosques en zonas inaccesibles, aptas para que no son aptas para agricultura. Claro. Tenemos mucha superficie forestal, de plantaciones de piñero y eucalipto, que ahora están también desenvolvéndose, bueno, está ahora desenvolvéndose el Plan Forestal de Galicia, tal, está habiendo mucha polémica, pero tenemos mucha superficie forestal que está haciendo que aumente, por ejemplo, especies de aves, etcétera, de esas características, pero especies que son más necesitan bosques realmente están no pasando mal.
Precisamente sobre ese tema que comentabas ahora sobre o Plan Forestal de Galicia, sobre esa polémica sobre o Plan Forestal o eucalipto, non? Que hai incluso quen di que un plan que no que se di que se teóricamente trataría de poñer coto ao monocultivo do eucalipto, incluso fomenta. Hai unha certa polémica en torno a eso.
Sí, sabemos que a Xunta acaba de anunciar unha moratoria para a plantación de eucaliptos, ¿no? que se vai a prohibir a plantar eucaliptos a partir de xuño. Ten trampa, porque vais a prohibir a plantar eucaliptos nas zonas nas que non as hai, pero aquelas comarcas nas que se estén plantados seguirá permitíndose, ¿no? Pero é unha boa medida en todo caso, pero o plan forestal sí que debería incidir máis nesa multifuncionalidade do bosque, nese buscar as funcións que ten o bosque máis aló da obtención de produtos rápidos, como é a celulosa, a pasa de papel, do eucalipto. Realmente sigo incentiva, ten datos desactualizados, os envía en Galicia temos a friolera de 500.000 de hectáreas ocupadas por eucalipto.
Medio millón de campos de fútbol, como antes decías.
Exactamente. Sí. Cando realmente o plan forestal, que é un marco de aquí a varias décadas, estima que deberán ocuparse por eucalipto unha superficie menor a que xa hai na actualidade. O sea, realmente non reflite realmente xa a extensión
da situación,
¿no? Entonces, en ese sentido, pues, se ponen, por exemplo, ordenanzas municipais a nivel local, como a ordenanza de Oleiros de fai pouco, que tamén impide a plantación de eucalipto, esas líneas ou esa nova moratoria da Xunta son un pouco na línea do traballo, non se na que hai que ir, non se trata de demonizar o eucalipto, pero se ter en conta que a súa expansión incontrolada é moi negativa para o territorio, tamén en termos económicos. Se nos ponemos a hacer balance, tampouco económicamente tan rendible para a ciudadanía, vamos.
Bueno, pois nada, hoxe falamos de bosques, un pouco, pois, aproveitando que se celebrou o Día Internacional dos Bosques, falamos de bosques e da súa importancia, sobre todo, pois, bueno, un pouco no, tamén eso que nos contabas, que non é o mesmo unha plantación ou un monocultivo de árbores que un bosque. Sergio París, nada, a mellorar ese catarro, vaino deixando fora, volvemos a falar en outra ocasión. Moitísimas gracias, como sempre.
Gracias a vos.
Hasta logo. E así, falando dos bosques e da súa importancia, rematamos esta outra mirada de hoxe, este xoves 25 de marzo. Mañá, vendres 26 de marzo, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, como sempre será dende aquí, dende Radio Leiros. E agora tamén, como cada día, convidos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.
Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa.